ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវខ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពុយរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះលោករិស័យសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តានិងជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាម Facebook Live នេះបាទហើយដោយអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាននិយាយហើយគឺប្រធានបទយើងគឺថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បាទអបដូចលោកអ្នកបានជៀបហើយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Donald Trump បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតនឹងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងលោក Trump ក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស4ទៀតគឺប្រទេសនៅអាស៊ីគឺប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមផងដែរលោកបានប្រកាសថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានជោគជ័យធំណាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខផងបានអញ្ចឹងចុះចំណែកខាងអាស៊ានវិញតើប្រទេសជាសមាជិកជាទូទៅមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump នោះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអត្តពងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដី Trump បានប្រើពាក្យ Indo-Pacific បាទជំនួសពាក្យ Asia Pacific គឺ Asia Pacific ដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកកន្លងមកធ្លាប់ប្រើប្រាស់បាទតើលោកបណ្ឌិតអាចវិភាគអំពីថាពាក្យ Indo-Pacific ហ្នឹងមាននិយមន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយថាតើអាស៊ានមានកោជំហរយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះការប្រើពាក្យនេះបាទ
តកតងទៅនឹងការថាទស្សនវិស័យនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីយើងឃើញថាលោក Donald Trump ខំបញ្ចេញនៅទស្សនៈទានថ្មីហៅថា Indo-Pacific ដើម្បីវាខុសប្លែកពីនយោបាយរបស់លោក Obama ដែលគាត់មានការថា Pivot to Asia ឬក៏ Rebalancing to Asia Pacific យ៉ាងសម័យលោកបារ៉ាអូម៉ាគឺផ្ដោតទៅលើអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយលោកដូណាល់ត្រាំគឺឃើញថាគាត់ប្រើពាក្យ Indo-Pacific គឺក្នុងន័យថាបញ្ថាទៅជំរុញនៅទូនីតិរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះហើយថា Indo-Pacific ហ្នឹងពីព្រោះថាឥណ្ឌាគឺមានទូនីតិសំខាន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអាមេរិកក៏មានបំណងហៅថាកសាងនៅសម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងន័យដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងទេទូនីតិរបស់ឥណ្ឌាគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែតើអាមេរិកនឹងគិតយកទូនីតិរបស់អាស៊ានដាក់ទៅក្នុងទស្សនវិស័យថ្មីនឹងដល់កម្រិតណាហើយឲ្យតម្លៃអាស៊ានដល់កម្រិតណាយើងពុំទាន់ឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់ណាមួយពីលោកដូណាល់ត្រាំនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរពីព្រោះថាប្រសិនបើទស្សនៈទានថ្មីហ្នឹងអត់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់ទូនីតិរបស់អាស៊ានដែលជាអង្គការមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់វាអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះទៀតឬក៏ទូនីតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការអាស៊ានហ្នឹងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជាប់យ៉ាងជិតជាប់មែនទែនតកតងទៅនឹងទស្សនៈទានថ្មីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទដូចលោកបានជម្រាបមិញបំបញ្ញមិញគឺថាបញ្ហាដែលអាស៊ានរងចាំមើលនឹងថាតាអាមេរិកនឹងមានគោលបំណងនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតតទៅថ្ងៃមុខតកតងនឹងតំបន់អាស៊ីនឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរដែលព្យាយាមដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថែមទាំងបានលើកឡើងថាលោកអាចជួយដោយថាសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់លោកដែលជាអ្នកជំនួយដែលជាមហាសេដ្ឋីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ ហើយថែមទាំងហើយនៅថ្មីថ្មីនេះបើយោធាចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុកនោះនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនឹងតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
និយាយចំទៅចំពោះវៀតណាមគឺទទួលស្គាល់ឬក៏ស្វាគមន៍ចំពោះទួលនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់ផ្ដល់សញ្ញាណាមួយឲ្យច្បាស់ដែរថាសូមអាមេរិកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលពីព្រោះថាវៀតណាមនៅតែមានថាគោលនយោបាយមួយរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសមហាអំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងដូច្នេះវៀតណាមក៏មានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដែរដើម្បីកុំឲ្យផ្ដល់សញ្ញាណាមួយទៅដល់ប្រទេសចិនយល់ច្រឡំថាវៀតណាមចាប់យកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយចិនដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺវៀតណាមគឺខំប្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមជាមួយចិនហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពថា Aircraft Carrier កងទ័ពដែលមានយន្តហោះផ្ទុកយន្តហោះហ្នឹងជាលើកទី1និយាយចំទៅក្រោយពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក៏ Aircraft Carrier ហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រតំណែងសន្តិសុខរវាងប្រទេសវៀតណាមវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពល្អប្រសើរមែនថាស៊ីជម្រៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលមុនបាទដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តនៅទូនីតិសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយជាអ្នកផ្ដល់ឬក៏អ្នកធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអតតងជាមួយរឿងនេះដែរនៅពេលដែលប្រធានប្រទេសអាមេរិកថ្មីជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីជាលើកទី1អញ្ចឹងឃើញថាដូចថាមានការស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយតើហើយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាមួយទៀតដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមានការសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភនោះគឺថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump ទៅអាស៊ីរួមទាំងទៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងលោកមិនបានលើកយករឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយទេដូច្នេះតើមើលទៅអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមចង់រឹតចំណងតាក់ទងឲ្យបានល្អជាមុនសិនមុននឹងឈានចូលដល់និយាយរឿងបញ្ហារសើបដែលគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
អាចយ៉ាងដែរពីព្រោះថារយៈពេលនៃការជំនួបនឹងវាខ្លីចឹងទេបញ្ហាជាអតិភិបតែអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចឹងវាអត់មានពេលពិភាក្សាច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាបញ្ហារសាបដែរចឹងទេប្រហែលជាដំណើរទៅចុងទៅបន្តបន្តប្រហែលជាអាចលើកជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតែពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋវិមានឬក៏ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រតិភពតបដីនឹងទេយើងឃើញថាតួអង្គសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅគោលការណ៍និងយន្តការដើម្បីធានាឬក៏ពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកដូច្នេះតួអង្គសភារបស់អាមេរិកនឹងសំខាន់ណាស់បាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធនិយាយអំពីរឿងដែលថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមិនមែនតែពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋវិមានហើយលើប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលទើបតែកើតឡើងសម្ិញនេះគឺដូចលោកហើយនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានជ្រាបហើយគឺថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទើបតែបានប្រកាសបាទថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិច Tillerson នឹងដាក់បំរាមមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនឹងការរំលាយសម្រាប់រំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទតើនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺប្រទេសអាស៊ានឯទៀតបាទហាក់ដូចជាកំពុងតែពង្រឹងចំណងតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកន្លងមកមានទស្សនកិច្ចមកកាន់សេដ្ឋវិមានរបស់មេដឹកនាំថៃសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទំនាក់ទំនងហាក់ដូចជាថយក្រោយលោកវណ្ណរិទ្ធមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងការបរទេសម្សិលមិញនេះបាទ
នៅក្នុងក ក្ស័យភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាយើងពុំសូវមានសារៈសំខាន់ទេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃភូមាហ្វីលីពីននិងជាដើមពីព្រោះថាតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចចក្រកម្ពុជាចំពោះអាមេរិកនៅមានកម្រិតទាបប្រៀបធៀបទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អដែរយើងឃើញថាបញ្ហារូហីនយ៉ានៅភូមាយើងឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មិនល្អដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014កន្លងទៅយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅវៀតណាមឡាវទាក់ទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាពីព្រោះថាតម្លៃរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាទាបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បានន័យថាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាគឺអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាដុំកំភួនអីទេអញ្ចឹងវាថា nothing to lose ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗតែតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងគេពិចារណាគេឲ្យគេគិតឬក៏រោគជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដឹងថាហើយថា leverage ទូនាទីឬក៏ដូចអត្តពលរបស់កម្ពុជាយើងនឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅទៀតមែនតើអញ្ចឹងគេការទឹកមាត់របស់យើងអត់ប្រៃទេហើយការចរចាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ពិបាកអញ្ចឹងទេបានយើងឃើញថាយុទ្ធនានាការទៅថ្ងៃអនាគតទៅពេលខាងមុខគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយចំពោះតំណែងក្នុងធ្វើវិក្កយកម្មជាអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទមុននឹងបន្តពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់សូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់លោកកាពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកកាបាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរដល់អ្នកសម្រាប់សម្រួលជំរាបសួរដល់លោកវិក្កមបង
បាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរបាទ
អូខេអរចាក់ចឹងពីលោកដូណាត្រាំដែលគាត់រំពេញទូរនាទីមកខាងពីប្រទេសរបស់យើងណាខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនសំខាន់ដល់លោកដូណាត្រាំខាងវាមិនគាត់លើកគឺត្រូវមួយចិត្តខ្ញុំតែម្ដងសំខាន់លើតើអាមេរិកនឹងគាត់ធ្វើតាមសមត្ថការរបស់លោកដូណាត្រាំប៉ុន្តែក៏ឬអត់សំខាន់លើការវិនិយោគខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាស៊ីហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគឺគាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺចិនគឺលោកលួយខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីលោកសិទ្ធិមនុស្សគឺប្រទេសចិនគឺជាតែការរបស់ប្រទេសដែលគេគុំមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺតែការនៅប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាមវៀតណាមគឺគេចូលចិត្តទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងវាអាចចូលផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអាមេរិកច្បាស់ទៅគេចង់ធ្វើមិនប្រគល់ប្រទេសជាមួយចិនហើយដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងកុំឲ្យមានមហាអំណាចលើតំបន់អាស៊ានបងយើងកថាលំអៀងទៅចិនឬជាប្រទេសអេសសេដូចជាកម្ពុជាយើងនិយាយទួលថាប៉ិតក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាលំអៀងទៅប្រទេសចិនដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអាមេរិកគឺគាត់ធ្វើមិនគ្រប់គ្រងគឺនិយាយគាត់មិនថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចទេប៉ុន្តែធ្វើមិនគាត់ត្រូវការប្រទេសខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងថាអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិអាចប្រកួតជាមួយប្រទេសចិនបានបើថាកម្ពុជាប្រទេសតូចនឹងទទួលស្គាល់ដូចយ៉ាងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណៃមួយរបស់អាមេរិកដែលគេត្រូវតែគិតគូរកន្លែងហ្នឹងដែរណាតែខ្ញុំមានចំនួនមួយទៅលោកវាស្មន្តើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនៅមានការស្មារតីរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកវិញក៏ថាចង់ឲ្យប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មារតីរវាងគ្នាណា
បាទអរគុណលោកកា
វាពឹងផ្អែកទៅលើថាតើទស្សនវិស័យក៏ដូចជានយោបាយនៃផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអត្តន័យនៃផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យតម្លៃផលប្រយោជន៍ជាតិពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិននៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងការជំនួយអភិវឌ្ឍគឺមានខិតតកម្រិតនឹងខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏តែបើយើងមើលទៅថារ៉មិចគឺទីផ្សារសារ៉មិចសំខាន់ចំពោះវិញ្ញាណព័ន្ធផលិតផលសម្លៀកបំពាក់យើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទូទៅទេតើទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងវាធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេភាពលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនគឺជាផបគេថាអាចនឹងយល់បានជាធម្មតាទេពីព្រោះថាផលប្រយោជន៍ជាតិវាពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងប្រកួតប្រជែងឲ្យមានស្មើភាពគ្នាឬយ៉ាងណាហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមហាអំណាចហ្នឹងហើយអាមេរិកត្រូវពង្រឹងនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឲ្យតម្លៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលអាមេរិកត្រូវពង្រឹងនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់ ងាកចេញពី TPP គាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយន្តការពហុភាគីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅអនាគតទៅវាអាមេរិកប្រហែលជាពិបាកនឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនតាក់ទងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិវិស័យយោធាអាមេរិកនៅតែជាលេខ1នៅក្នុងតំបន់យើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់ក្រោយវិញមុនទទួលសំណួរលោកកាលលោកបានរត់បាននិយាយអំពីថាតាថាទំនាក់ទំនងថាការដាក់ទនកម្មលើការបញ្ចេញទិដ្ឋាការការឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងដោយថាមានភាពខុសគ្នាជាមួយបើសិនជាការដាក់នឹងធ្វើឡើងជាប្រទេសថៃវាមានភាពខុសគ្នាតើអាចនិយាយថាអាមេរិកមានហៅថាស្តង់ដារពីរដែរបាទអង់គ្លេសគេថា double standard ដែរបាទ
បើយើងមើលទៅវាក្នុងរបៀបហ្នឹងជាលក្ខណៈ double standard ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសថៃក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និយាយចំទៅស្ថានភាពក្រោយរដ្ឋប្រហារ2014ហ្នឹងក៏យ៉ាប់មែនតើប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ហើយបានចាប់នៅសកម្មជនដាក់គុកជាច្រើននៅសកម្មជននយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរហើយអត់មានការបោះឆ្នោតអីទេគឺក្រោមរបបយុធាហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះបញ្ហារូហីនយ៉ានៅភូមាក៏ការកំរិះការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដល់ខ្លាំងដែរហើយយើងឃើញថានៅហ្វីលីពីនលោកឌូទេតេបានសម្លាប់នៅខេត្តថាក្រៅតុលាការអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់អ្នកដូច្នេះការខេត្តថារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សបើយើងប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានភាពខេត្តថាserious ធនធ្ងន់ក៏តែហេតុអីបានជាអាមេរិកអត់ចាត់វិធានការទៅលើប្រទេសទាំងនោះហើយចាត់តែមកប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមព្រោះថាកម្ពុជាយើងតម្លៃខ្លួនយើងវាទាបជាងគេបាទទាបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តទើបតែបើកស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ទើបតែចូលទស្សនាតាម Facebook Live បាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយយើងរីករាយនេះយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បាទបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរលោកថាចង់និយាយពីរឿងប្រធានបទមួយទៀតដែលលោក Donald Trump ដែលគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅអាស៊ីចំនួនជាង10ថ្ងៃនេះគឺការព្យាយាមដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងកំជ្រួចមីសុលឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននោះហើយលោក Donald Trump បានអះអាងថាលោកបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកអាស៊ានដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងថានឹងជួយអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើខ្ញុំចង់សួរថាតើជំនួយការធ្វើជំនួយរវាងអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងមានទំហំធំប៉ុណ្ណាអាចប៉ះពាល់ដល់ប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មវាពិបាកនឹងថាឬក៏ទស្សទីពីព្រោះថាវាផ្លែខ្មាក់គិតទីផ្សារងងឹតចឹងទេវិបាកនឹងស្មានប៉ាន់ស្មានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទាយដឹងថាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគួរឲ្យតើក្នុងកម្រិតមួយសំខាន់ដែររវាងកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយចឹងទេសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចកាត់ផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាអាចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយតកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះអាមេរិកក៏មានប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពការកម្រៀមកំហែងទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែរហើយអាចមានលទ្ធភាពដែលអាមេរិកនឹងអាចចាត់វិធានការថា preemptive strike វាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសធ្វើគេថាការវាយប្រហារហ្នឹងអាចទៅដល់ឈានទៅដល់ការ assassination លោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយនៅកូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងករណីហ្នឹងអាចទៅបានលុះត្រាតែអាមេរិកនិងចិនអាចមានទឹកព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ណាមួយនៅក្នុងវិធានការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទេវាអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈ ប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រទី2ហ្នឹងដើរទន្ទឹមគ្នាទី1គឺយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខហើយនឹងយោធាហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសំណួរទូរស័ព្ទរបស់លោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទជំរាបសួរលោកសុនធុន
ជំរាបសួរបងជំរាបសួរលោកជាវណ្ណរតនលោកវិស្មិនខ្ញុំចង់សួរលោកជាវណ្ណរតនទេព្រោះណាចង់ឲ្យលោកនិយាយពីថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសខ្មែរយើងនៅតូចក្ររាជកំពង់តែល្បាតតើគួរពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបរទេសទាំងសេរីទាំងកុម្មុយនីសវាមើលងាយបានណាគួរពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងវិញណាដោយប្រពុតថាអត់អត់តែអត់ណៅនេះថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាកុំរំពឹងថារត់ទៅអោបអាមេរិកអោបចិនយឺតកុំអោបកុំអោបមួយមួយយើងបើថាយើងតំណងល្អទាំងអស់ណាកុំឲ្យអោបមួយមួយចោលមួយចឹងគួរអញ្ចឹងវិញគួរលោកនិយាយបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងលោកលះបង់អាកម្មិតចោលមួយទៅអោបមួយអញ្ចឹងណាព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងកើតមកឃើញតែអញ្ចឹងអោបអាមេរិកចោលចិត្តលោកចិនអោបឥឡូវអោបតែចិនទៀតណាចឹងសូមបញ្ចូលឲ្យខ្លីវិញឲ្យរាជខ្មែរឆាប់យល់វិញណាគួរទៅធ្វើម៉េចសមត្ថភាពខ្មែរយើងជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់អំណាចហ្នឹងគួរគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងបោកគាត់បានមកវិញណាសូមមានរបបប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបា
ទបាទអរគុណលោកសុនធុនបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទ
វាអាស្រ័យលើកត្តា2សំខាន់ទី1គឺការផ្សះផ្សាជាតិហើយនឹងឯកភាពជាតិបើយើងយល់វល់តែឆ្លោះគ្នាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេពិបាកនឹងមានឯកភាពជាតិហើយបើយើងអត់មានឯកភាពជាតិទេគោលនយោបាយការបរទេសយើងទន់ខ្សោយពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសមួយរឿងបានគឺយើងមានការថា consensus ជាលក្ខណៈconsensus រវាងភាគីនយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមានចំហរួមគ្នាទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសទី2គឺសមត្ថភាពអ្នកការទូតគឺក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមួយដែលមិនប្រកាន់ទៅខាងណាមិនលំអៀងទៅខាងណាប្រទេសមហាអំណាចខាងណាក៏តែអានឹងយើងនិយាយទៅស្រួលក៏ប៉ុន្តែពេលធ្វើយ៉ាប់មែនតើពីព្រោះថាក្នុងបរិបទដែលប្រទេសមហាអំណាចគេប្រគួតប្រជែងគេត្រូវបង្ខំឲ្យយើងជ្រើសរើសតើយើងជ្រើសរើសយកមួយណាចឹងទៅបើយើងទប់នៅអាកុំលៀតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចយ៉ាងអត់បានទេយើងថាយើងរំអៀងទៅហើយពីព្រោះថាប្រទេសតូចពិបាកនឹងរក្សានៅជំហរអាជីវកម្មណាជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការប្រគល់ជាអំណាចហ្នឹងបាទក៏តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យឯកភាពជាតិរបស់យើងហ្នឹងមានហើយសមត្ថភាពការទូតនិងនយោបាយការបរទេសយើងឲ្យមានលក្ខណៈបត់បែនវាងវៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងរាប់បានមិត្តទាំងអស់បានន័យថាប្រទេសណាក៏យើងជាមិត្តរបស់យើងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំចង់ត្រឡប់មករកពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP វិញតើលោកវណ្ណរិទ្ធគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅអាមេរិកដូចថាមានថ្ងៃក្រោយទៅអនាគតវែងឆ្ងាយទៅបើមានកាលណាមានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងតើអាមេរិកមើលទៅអាចងាកត្រឡប់មកចូលរួមក្នុង TPP វិញដែរមើលទៅ
TPP គឺការចរចា TPP នៅតែបន្តប្រទេស11នៅតែបន្តការចរចាហ្នឹងដោយអត់មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកអាចថ្ងៃណាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំគាត់អាចមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងគឺវាមានអត្តន័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងទេអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកក្នុងតំបន់យើងនេះវិញគឺថានឹងព្រឺជាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេរីភូពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាផ្នែកវិនិយោគនឹងបាទ
បាទលោកនៅជាទីបញ្ចប់នៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីតើលោកអាចមានអ្វីជាបន្ថែមដែរមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាក្នុងបរិបទដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយនឹងការប្រជុំទៅលើទុនកម្មទាំងការទូតទាំងសេដ្ឋកិច្ចតែអាមេរិកអាចនឹងដាក់មកលើកម្ពុជាយើងគិតថាកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយឬក៏ការផ្សះផ្សានយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យនាវាកម្ពុជាយើងនឹងអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់យើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA យើងនៅថ្ងៃនេះនិងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំពុទ្ធិស័យសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទ